Азаматтык радиосу сенин бүгүн 3-май якшембе күнү микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин тапшырууда. Хайкеллер менен шаршыны дұрыс түгөр хайкеллер коюу бошко акча түгү деп саны Киров мүфтии Зафар Хазрет Галиуллин. Татарлар мешитке гыйбадатка 20 эбары балага исим куштуруу никахка гана келеди Свердловнун Югары Пышма шаары имамы Айрат Мухаммеджанов анын менен эңгеме болушак. Уфадан сиз башкача билесизми деген сураштыруу жоопторун билербиз. Булар менен биздин интернет сахифада да таанышырга була. Адресибиз azatlyk.org.
Азатлык радиосу.
Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. Узган атнада яш татар активисттери мен татарча сүйлөшөм чарасы кысаларында Казанда татар тилин колдонуу даражасын текшерип берген арада биздин Уфадагы хабарчыбыз Уфа урамдарында ашырган кишилерден сиз башкырча сүйлөшөсүзмү? Башкыртстанда жашоочулар башкырт тилин билерге тийишми деп кызыксынды.
Сиз башкыртча сүйлөшөсүзбү?
Не понимаю.
А вы разговариваете на башкирском?
Нет, не разговариваю.
Ну, хотели бы научиться башкирскому языку?
Нет, не хочу. Мне уже поздно этим заниматься.
Знал я.
Татарский когда-то немного знал, а башкирский нет.
А как вы думаете, вот русские, они должны говорить здесь, вот в Башкортостане, на башкирском? Должны уметь разговаривать на башкирском?
Ну, я считаю, что язык большинства желательно знать, но не обязательно. Если можно обходиться без языка большинства, то можно и не знать его.
Вы говорите на башкирском?
Нет, к сожалению. Но я понимаю башкирский язык.
А вы говорите на башкирском?
Нет.
А как вы думаете, вот русские, которые живут у нас в республике, они должны знать башкирский и татарский язык?
Желательно бы. Я вот русское хотел бы знать.
А вы?
Вы знаете, я знаю, что я живу в России. Я сама татарка, но татарского языка я не знаю, к сожалению. Хотя мне много лет, и я не огорчаюсь. Я люблю русский. Раньше знала немецкий хорошо, в школе училась. Ага, и была довольна. Вы знаете, я вот на языковые барьеры вообще не обращаю внимания.
Ну, а я вот хотела бы знать, но время ушло.
Спасибо большое.
Пожалуйста.
Вы говорите на башкирском?
Нет, я татарин. На русском я в основном разговариваю.
А по-татарски?
Ну, я немного знаю, так, в татарской семье башкирский. Мать башкирская, отец татарин.
А вы на татарском не знаете, да? На
ну, знаю, я умею, но так я на русском в основном разговариваю.
А как вы думаете, вот русские, мордва, чуваши и другие национальности, которые у нас живут, они должны знать башкирский, татарский язык?
Ну, я думаю, русский язык основной, потому что на русском в основном объединяет русский язык.
Ага. Хорошо, спасибо.
Ну, я считаю, это дело каждого человека лично. Угу. Принуждать, конечно, к этому не нужно. Но если у него есть желание и стремление, это неплохо. Знать еще язык, два, три, это неплохо.
Соштанда ешегенде ли соштанин бельгет ищ? Еще башкортостанда ешегенде ли башкортанин бельгет ищ? Альбитте, олар конак болып ешегес. Ешеген түбектің тілін де білгеті іштер. Әм ол Башқұртстанда, әлбетте, Башқұртстан мектептерінде Башқұрт тілі отырғаты іштер. Шуайтып ойлаймын.
Ярай, рахматыңа.
Ну, безусловно, раз они в Башкирии живут. Я-то, например, вот свой язык-то знаю.
А какой у вас родной?
Татарский язык. В Сырлыбашев родился. Ну, правда, вот учился по-русски, поэтому много живу уже в Уфе. Потихонечку уже язык забывается. А так-то хорошо знал.
А балларыгы татарса сөйләшәме?
Хорт. Детсата урысса, не да, бүтін жерде школда урысса. Шуңа күрә оныталар. Бір-бірісі білен общаться итәләр, тіге язык тіләші едім мен аны. Разные элементы такие, непонятные даже. Не для русских, не для башкир, не для татар.
А қатыныңыз татар ма?
А я?
Ярай, рахмет
аға. Ярай, рахмет аға.
Вообще, чуваши, сколько я встречался с ребятами в свое время, ну, молодые. чуваши, они и татарский, и башкирский знают. Вообще. Ну, немножко диалектом, прочим будет. Но они умеют разговаривать. По сравнению с другими, вот так отличаются. Ох, тогда зерна китрами. Общаться тергентерге кругозор увеличивает. Мин башкирча да китаплар көпме укыдым. Татарча да, өзбекча да укыдым бир китапны. Эткей алып кайтканы Өзбекстаннан Москва Кремлин комендантының хатирәләре деп язылган. Когда считаешь абзацыны. Ул вакытта ул мәгънәшла. Также мы на армии да хизмет кенде козах йоты Акылбек биле бирге сүйләшәдрик. Ул козакча сүйлей. Теге сүйләшкендәге менә татар биле татар сүйләшсә иле башка. Ул олай тиз сүйләшсә аңлашылмый. Әкренрәк сүйләсә, мин татарча сүйлим, ул козакча сүйлей. Барса аңлашыла. Бу телләр якыннар бар.
Рәхмәт абзый.
Башкортстанда яшәүчеләр башкорт телен белергә тиешме дигән сораштыруны Рәмзи Табуляев уздырды. Аны безнең интернет сәхифәбездәге видеодан да күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Татарстанның Саба районы Түбән Шытсу авылында билгесез солдат һәйкәлен сүтү вакыйгасы куертыла. Чынлыкта зурлап силенгән һәйкәл, сыннар бернинди файда китерми. Булар бары тик исрафка гына керәди. Киров мөфтие Зөфәр хәзрәт Галиуллин һәйкәлләр турында аның белән сөйләштек.
Билгесез солдат дигән булар, менә солдат билгесез беренчедән була алмый. Әгәр дә солдат билгесез икән, инде бу илнең бәласе. Ничек инде билгесез солдат булырга мөмкин? Ничек инде билгесез кеше булырга мөмкин? Ул бит инде солдат кемнеңдер баласы, кемнеңдер ире, кемнеңдер әтисе, ул ничек билгесез була ала? Бу беренчедән нәмә? Аннан хәтер дигән әйбер ул сыннарда түгел. Аллаһ Таала кешене балчыктан яраткан, һәм балчыкка кешенең гәүдәсе кире әйләнеп кайта, ләкин рухын Аллаһ Таала үзенең рухыннан яраткан. Рухын үзенең рухыннан кергән һәм рухыбыз кире Аллаһ Таалага әйләнеп кайта. Бу беренче нәрсә. Шуңа күрә һәйкәлләр без нәрсәләп саный, ислам дин нәрсәләп саный. Бушка тотылган исраф акча дип инде. Менә гарәпчә әйткән исраф акча, ягъни бушка киткән акча дип саный. Бу менә Салих Сәйдәшевка һәйкәл куйдылар инде. Менә без аны каршыладык инде. Ну Салих Сәйдәшев 100 ел тырышып, таягын күтәреп, мәсәлән, нәмә тиге? Я скрипчен күтәреп, я нәрсәсен күтәреп композиторларга кушат. Бер кемдә музыкага өйрәнмәячәк. Шулай бит менә Мулла Нурвахтовка куйдылар инде һәйкәл. Кулын сузып тора инде. Кая таба сузып тора, нәрсәгә сузып тора, беркем дә аны аңламый. Менә башка кешеләргә куй, Ленинга куйдылар инде, 70 ел безгә юл күрсәтеп торды инде ул мәскән. Беркем дә ул юл белән бармады. Хәшәк кан нәрсә күрсәтеп тора, андый инде аны беркем дә белмәде. Шуңа күрә менә бу һәйкәлләр бушка тотылган акчалар, исраф акчалар. Бу бер тиңгә дә кирәк түгел. Ә пәйгамбәрбезнең бит матур хәдисе бар, пәйгамбәрбез әйтә, "Изамата инсана ин хата ван хуа амалы кулы". Әгәр дә кеше үлсә, аның бөтен гамәле дөнья тормышта кишелә. Аның бу дөньяда бер нәрсә сыра калмый. Гомер буе тырыша, тормаша алган стенкалары да, хрусталлары да, фәләнен дә тигәндә бер генә малы да аның белән бармый. Миндә калачак әйләнеп тә карамаячаклар. Туганнары гына кабергә хәлек бара, берсе дә аның белән кабер эченә кереп ятмаячаклар. Бер үзе кереп ятачак. Ләкин нәрсә белән ятачак? Менә шунысы мәсьәлә. Шуңа күрә пәйгамбәрбез бу хәдисен дәвам итеп әйтә, иллә мин сәләсәт яшәяри. Эш әйбер һәр вакыт аның белән булачак. Беренчесе, садака җария, җария садака. Әгәр дә кеше үз тормышында күпер салдырып калдырганма, мәчет салдырып калдырганма, юл төзеп калдырганма, больница салдырып калдырганма, кыйы ясап калдырганма, чишмә ачып калдырганма. Менә бу аңа һәр вакытта да шуннан кеше шулай бердән файдаланган саен, кешегә файдалы бер калдырган бит, шул кеше шуннан файдаланган саен, халык беләме аны, белмиме кем төзегәнен, аңа һәр вакытта да әҗер савап барып тора. Менә Апанаевларның мәчете бар, Апанаевның больницасы бар, Тукай музейын төзеп калдырган. Мин аны куып та чыгарганда, ниткәннәр дә, хыристканнар да, репрессиягә дә эләккән дип әйтегән нәрсәле. Ләкин һәр вакытта да Апанаев чыгарга әҗер савап барып тора, чөнки Аллаһ Таала аны биреп тора. Менә бу беренчедән. Менә Шамский больниц калдырган инде Казанда, Казан каласында Шамский больниц дип беләй инде. Шул Шамский больница, больница хәзер инде нәрсәгә әйләндермәкче булалар, әйтмәкче булалар, ләкин аны инде әманәт итеп калдырган, аны бит әле әманәткә хыянат дигән әйбер дә бар. Менә аны кем икән, мәсәлән, шул Шамский больница Бүгүн күнгө кадар ул больница болууга тийиш, шимирилип биткенче больница болууга тийиш. Анан тигей бирде жасап болмой, бул ай бирде жасап болмой. Мына бу ягында унтабызбыз. Биз көп ай бирде унтабыз нашу.
Демек, гафу итегиз билдирем. Демек, хайкел урна киши үчүн керекли болгон ай бирден сырга керек айтмы? Хайкел түгел,
анын ишин давам этерге керек. Тукайга хайкел коюп пайда жок. Тукай исиминдеги мектеп ашып, шунда татар тили үйрөнүп, Тукай шыгырларын үйрөнсөлөр, мына ушул булагынын ишин давам этүү. Тукайнын китабын чыгарсалар, мына ушул булагынын ишин давам этүү. Мына ушул булагынын изи хайкел. Мына биз өзүбүздүн мирасыбызды тапшыра да билмейбиз. Аны хайкел коюп мирас тапшырып болмой. Мен аны мына кирпичтесинде да айтам эле тиге. Бизде жараталабыз экен, толерантбыз, халыктар достуга фалан деген деп силерге жараталар. Мен турдум да айттым, мен айтам урус мен айтам китапларыбызда, мен мектеп китапларында төңшөмниктер деген, өшөмниктерде дарсликлериңизде бир гана мен айтам Тукай шыгырын көрсөтүңүз. Мисалы, мен бир гана шыгырын көрсөтүп, ама сая, мен бир гана шыгырын көрсөтүп, мен айтам Шуваш жазуучусунун бир гана шыгырын көрсөтүңүз. Жок бит. Хайкал коялар да хайкал коялар. Биздин өзүбүздүн хайкал татар балалары да мен бүгүн күндө дирисин айтканда билердирме, юктурма, ушу Тукайны, мен Тукай байрамы жетейин, билердирме, юктурма, Тукайнын бир шыгыры мектепте үйрөтүлмөй. Хайкалдар кетирип коялар да акча исраф этелер. Андан бир нинде пайда жок. Шуңа көрө ар убакытта ишини давам этерге керек, мирасын давам этерге керек, аманатты давам этерге керек. Абдулла Тукай шыгыры жазган экен, ал бизге аманат этип аны берип калдырган. Булардын ишин бир нерсе талап этмеген. Биз ушул аманатына кыянат этебиз. Мына хайп Тукай байрамы болушак, иманым камил, анда Миниханова чыкмайшак, Метшин да чыкмайшак. Метшинин де тиги Аксенов болса жигирип чыгалар, Аксеновлорго, Фаляндарга, Тиянларга. Тукайнын кисип ташталган тырнакларына да тырмыйлар. Бирсин айтканда, мына бүгүн биздин жол башчылар болсун, тигенилер болсун, кызмат кишилери болсун, бизнесмендер болсун, мына хайкал коюп, аларга хайкал коюлар. Мына өздөрүнө хайкал койсунлар, лекин артларында бир нинди иш калтырганнары жок. Мына андай кишиге хайкал керек. Аларга койсунлар, чөнки аларны ушул хайкал булмаса, хайкалдар булмаса, сындарын көтөрүп коймасалар, алардын башка ишке алырлык иштери жок. Мына кимдин башка ишке алырлык иштери бар экен, мына шын кишилер аларга хайкал керек, алардын иштерин давам этерек. Байлар койсунлар өздөрүнө хайкал, алар больница салмыйлар. Мына көп байлар бар деген, мына мен айтам экен, ушо кулубдар болсун. Хайруллинар болсо айттым бит, айда мешит салабыз деп. Ага да киши жетмеди, ага да руху жетмеди. Нерсе айтасың, буна бүгүнкү күндө издеп өтсөлөр бир сигналдарды бир ким да билмейт. Бир мектебине Бийик Отан согушундагыларга хайкал коет, мүмкүн хайкал коерга керек түгел, кадырларын билерге керек. Эмеш килелер ма байрамга, килмейлер ма, кыптар алынган эмесе парадка килелер ма, келмейлер ма. Биринчиден парад керек, хурмат керек аларга. Аларга тиги мылтык көтөрүп берип, палян этип, тиган этип патриотлар болбойт. Чын патриот мылтык көтөрүп бермей, мына макалада да бар ул. Чын патриот журт сорпа. Шын патриот жер бөлүп жермей, агач үстүрөт ушул жерге. Шын патриот. Балислар сала, мына шын патриот. Окутуучулар мына шын патриотлар, врачлар мына шын патриотлар. Ким ушул жер жүзүндө нерсе болсо да калдыра, мына шулар да шын патриотлар. Мылтык көтөрүп жер бөлүп жер ишин согушуп берген кишилер патриот боло алмый. Көтөрүп берген киши патриот боло алмый. Мына игинчилер алар патриотлар. Мына азыр эле жаз жетти. Бирсиң айтканда, мына жаз жетти эми, телевизордон мен бир гана тапкыр да кимдин да болсо жаз жетти, шашууга чыгырга керек, жерине сырга керек деп айткан сөзүн эшиткеним жок. Лекин ушул жерге кан кыйып, мейиттер чашып бергенине күн сайын иштеп турабыз. Ушул катыш дүйнө кетти, акыр заман келеди деп айтасың. Чындан да Даджал азыр эле келип жеткендир. Чүнки нерсе акыт менен караны айырмай баштадык энди биз. Хайкел коюп, палан коюп, керекмүү кишиге хайкел. Анын ишин алып барга керек. Мына ушул агарда киши вафат болгон экен, ал жерде Аллах тааланын жеринин куюнунда, анын оруну ушунда, өлгөн кишинин гәүдәсе жер куюнунда. Айтам бит, балчыктан келди, балчыкка кири кайтты. Рухубуз Аллах таала касында. Аны эле тигинде ут куйган болуп, мында ут куйган болуп, ушунда барып чашып, ул ишке алуу түгел. Жылга бир кишини ишке алмыйлар, ишке алырга керек кишини ар убакытта да. Мына бабайларыбыз нерсе үчүн шакы китти? Өзүлөрүнүн дәүләтләре үчүн. Дәүләт нерсе ул? Дәүләт байлык деген сөз ул. Дәүләт ул территория түгел, жер түгел. Биз жер бөлүп бергенге жаратабыз. Ләкин жер Алла Тагала айта Коран Каримде кат-кат айта, жер кимнеке дей? Һәм үзе җавап бирә, минеке дей. Жер Алла Тагаланыке. Аны бөлүп бергенге керек түгел. Шул жердә агач утыртырга керек, шул жердә йортлар төзергә керек, шул жердә бакчалар үстерергә керек. Мен шул патриотлар. Жер бөлүп берүү дөрес чыгыры. Мен шуңа күрә мен без һәр вакытта да акны кара белән бутыйбыз. Җирне бүлеп бирергә кирәк, бу җирдәшләргә кирәк. Җирне хөрмәт итәргә кирәк, җирне яратырга кирәк. Мен шу вакытта да шу вакытта патриот булып була. Ә, бүлеп, сугышы үтереп, алай кирәк. Он жил, мене, он Библия даже бить матурия звонил. Не просто платье на земле кровь тебе, Библия это. Ибо земля ощущается от пролитой крови, кровью пролившей воды. Знаешь, мы на Украине кирай. Ты дурца отлеган, да, мне была и три отлеган, а тихля и три отлеган, а он уже что гулял. Аллах тогда бетен сына, это полдраган, ты вам берешь бетен сына, бетен сына урнага булган. Ну что, ладно, барга кирай, тормошта. Башка турасы юк. Безнең генә бөтенесен язып биргәннәр, 1000 ел элек язып биргәннәр. Инде Адам галәйһиссәләм белән бер Аллаһ та әйтеп тора бөтенесен. Бөтенес әйтелгән ничек кеше яшәргә кирәк икән. Ул кырга да яшәргә генә кирәк дип тәбирләнмиш. Шул гына. Ә, нитеп бүлеп, нитеп сугышып, алай булмый. Мхм. Алай булмый. Территория бүлеп кенә булмый.
Аңлашылды.
Җирдә эшләргә кирәк. Җирдә кан түгергә кирәк түгел, тир түгергә кирәк.
Киров мөфтие Зөфәр хәзрәт Гали Улин белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый да, тыңлый да аласыз. Адресыбыз азатлык.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Свердлов өлкәсе Югары Пышма шәһәренең Бахыр мәчете имамы Айрат хәзрәт Мөхәммәтҗанов татарларны этник басырман дип бирде. Татарларның мәчеткә бары тик балага исем куштыру һәм шагын шуның ише хәҗәтләр белән генә килүен әйтә. Без аның белән әлеге мәхәллә хәлләр турында сөйләштек.
Безнең мәчетне Бахыр мәчете, аны төзергә булышты Урал тау металлургия компаниясе. Вот, шуңа күрә безнең мәхәлләнең шул компания белән һәм администрация белән бик яхшы мөнәсәбәтләр. Мәчетне төшеп бетерү генә түгел, ләкин еще шул Урал тау компаниясе ул мәчетнең бөтен булган чыганакларны үз эченә ел саен ала. Шуңа күрә без үзебезнең сәясәтне алып барабыз мәхәлләнекен, ягъни мәхәлләнең функцияләре аларның киң. Шуның арасында теге намаз уку һәм башка гыйбадәт, чиста дини гыйбадәт кенә дип әйтмибез инде, безнең бар теге социальная работа дейбез, благотворительная работа, аннары соң бар берничә укытучы, алар ял көне мәктәпләрендә балалар белән, зурлар белән шулай укулар укыту эш алып бара. Аннары соң бар аерым бер төркем хатын-кызлар, алар балалар белән гаилә эше алып бара. Шулык төркем аннары соң төрле-төрле социаль яктан инде менә ул балалар йортына ярдәмнәр белән, ул ярдәм теге матди генә түгел, ә бәлки менә корбан мисал өчен аенда барып кечкенә генә бер спектакль куйдылар балаларга инде ничек итеп шул корбан бәйрәме турында. Вот. Безнең пәйгамбәребез Ибраһим алейхиссәламның тормышыннан күрсәтеп төрле-төрле сыннылар инде. Һәм аннары соң мохтаҗ булган кешеләргә төрле кешеләрдән җыялар әйберләр, астарлыйлар да, аннары соң инде мохтаҗ булган кешеләргә безнең Бахыр мәчетеннән гайре еще агач мәчет бар. Шул агач мәчетендә шуларны җыеп, нинди генә вакыт булмасын, әгәр мохтаҗ кеше мөрәҗәгать итә икән, төнлә белән дә килеп, шул булган әйберләрне, кием һәм башка әйберләрне алар мөмкин шайтан кешеләргә булышырга инде. Вот. Шуннан гайре инде мәхәлләбез тарафыннан мин инде менә шундый сәясәт алып барам, ул теге дини эш кенә түгел, ә бәлки үзебезнең татарларыбызга карата милли мохтариятенә ярдәм белән инде менә ул беренче мәктәп базасында бар татар башкорт мәктәбендә теге ял көне мәктәбе инде. Менә шунда безнең мәхәллә ярдәм итә, аннары соң төрле-төрле бәйрәмнәрдә һичшиксез балаларга төрле бүләкләр ясап, аннары соң төрле шулай ук үзебезнең дини бәйрәмнәрдә балаларны чакырып мәчетләргә шайтырып, викториналарында үткәреп, уеннар белән бар, аннары соң татар безнең фольклор ансамбле якташ дип аталар. Менә шуларга булышабыз, төрле-төрле фестивальләрдә, конкурсларда катнашырга андарсың, бу безнең шәһәрдә бәйрәмнәр була, мисал өчен, День города, День металлурга, шундый вакытны һәр бер мөхтәрият үзенең күрсәтә мәдәниятының бер өлешен менә шундай безнең бу яташ ансамбле чыгып халыкка шулай итеп җырлап биеп хәзер бәйрәмне үткәрәбез. Ә инде менә киләчәктә тагын да күбрәк булышыр өчен Ходай насыйп итсә, мин инде уйлап торам берәр автобус алырга. Мәхәлләгә дим инде һәм шул автобус белән нәрсәм булышырга инде. Мәчеткә йөрүче балаларга, төрле-төрле мәчетләргә, экскурсиялар белән мисал өчен инде, аннан мәчетләр арасындагы элемтәрне урнаштырырга, чтоб бездән делегацияләр китте, башкалары безгә килде инде. И шул татар фольклор ансамбленә, шулай ук төрле шәһәрләргә, бигрәк тә Казанга барырга, үзебезнең кешебезне, җаныбызны күрсәтер өчен шушы ук автобусны аларга җыенабыз. Аллаһның рәхмәте белән. Әйберләрне эшләп булмас иде, әгәр менә әйтәмез, безнең яхшы тыгыз элемтә булмаса, ул металлургический комбинат белән һәм шәһәрнең администрациясе белән.
Бакыр мәчетнең исеме бик кызык тоелды миңа.
Шушы УГМК, ул гомумән нигездә шөгыльләнә Бакырны табу белән. Шуңа күрә алар төп спонсорлар, алар безне төп караучылар. Шуңа күрә дәген Бакыр компаниясе инде Бакыр табучы компания төзегенгә күрә. Аннан соң мәчетнең түбәсе 9-нчы Бакырдан булганга күрә. Аннан соң инде әйтәләр мәчетнең астында кайчандыр булган теге ябылган шахталар дип Бакыр табу буенча инде. Шуңа күрә Бакыр исеме кушканнар. Юк, мәчет ачылганда 2002 елны без имам түгел идек. Анда башка имам иде, ләкин анда ачылганнан соң 2 ел дәверендә проблемалар, мөшкиләләр килеп чыккан һәм шул проблемаларны чишергә Татарстанда мине җибәрделәр.
Татарлар дигәндә мәчеткә кемнәр күбрәк йөри?
Мәчеткә әлбәттә, әгәр без дини йоланы әйтсәк, гыйбадәтне, әлбәттә, инде анда безнең күбезенчә Ази халкы. Вот. Мәчет бетінде ол. Итәнгі намаздан алып, біздің кішке түнгі намазға қарлық ішілі. Шуңа көре, кімнің нендей мұқтажылық, ихтияжылары бар. Шуңа көре, мәчетте келелілер. Яғни, татарлар енді күбезінші, алар... Мен алар... Этнически мұсылманлар деп атымынды.
Нендей мұсылман?
Этнически деп атымынды. Аларға мәне есімге... Балаға есім құшасы болса енді, никах оқырға болса. Кемнедер ұзатырға, кемгәдер анда дұға қаларға дейсерлер, міне көбесінші шындай ғамәл білән жүрейлер. Ол бүтін жерде шол закономерлісін.
Әвәғәзләр нендей тілде бара?
Әвәғәз бара орыс тілінде.
Сіз сөйлейсіз орыс тілінде?
Менім екі ғамым бар, көбесінші алар аппара. Мұнда біздің тілі шир юк. Татар тілінде деген мақсат қойыңыз, чүнки 20-30 минут ішінде жұма намазына келген кеше, ол ғилім білән шығып кетерге тиіс. Әгәр анда 90% инглиз тілінде сөйлешушілер келсе, керек болса біз инглизшеге сөйлейбіз уағазны. Ләкин орыс тілі баш деген жұмға намазға ол ортақ тіл болып тұра, шуңа күрә орыс тілінде бара. Мәхәлләнең біріншіден идарәсі, эшләүчеләр баршасы да татарлар, бір имамнан башқа гына инде. Мәхәлләнең җитәкче органы ул гомуми җыелыш. Анда безнең бір 30 кешедән тора һәм алар 99% ул татарлар үзе безнең. Шуңа күрә мәхәллә, мин әйтәм, ул татарларның кулында дип. Әгәр без җомганы татарчагына алып барабыз дип әйтәбез икән, димәк, без хәзер киләбез дәген һәм шул җомгага килгән берничә татарга дагы, ну, бабайларыннан да бигрәк тә кими бара хәзер. Яшәкләрдән берничә анда татар булса, алар үзләрдән татарча аңламый. Без аның өчен яңадан мәктәп ачырга кирәк, татарчаны өйрәтү буенча. Ул проблема анда гына түгел, Татарстанда да шулай ук. Чөнки татарлар үзләре дәген татарчаны бик уже яхшы белми, кызганычка каршы.
Яулык хиҗаб мәсьәләсе мәктәпләрдә. Югары Пышмада бу мәсьәләләр ничек тора?
Әгәр безнең российское законодательство икән, әгәр светский дәүләт икән, соответственно, шуннан чыгарга кирәк. Һәм в рамках светского законодательства нинди шәригатьнең нинди элементларын һәм кайсы өлкәдә кертеп була икәнен менә шуны карап булса, ул, конечно, яхшырак. Һәм ул элементларны кайбир вакытында кайда аларны кайсы жерлерде кулланып була. Яулык ябышып кызлар балалар дагы жок эле. Мисалы аны сыйлап отурага.
Яулыктан жүрүшлөр жок.
Жок албетте анын булмагач нерсе да ул проблема көтөрүп отурага бизге мисал үчүн.
Булай балалар нишексен татарча билелерми?
Мен айтайын билмей деп, чүнки әби бабайдан ата-анадан килмесе, эме аны булай гына кетип булмай. Кызганычка каршы башка мәсьәләләрдә примерно шулай дип уйлыйм инде мин. Ләкин аны даже өлкәнрәкләрне алсак, ул 70-80 яшьлек бабайлар әле үзләре мәчеткә йөрделәр, ләкин миңа претензия белән әйтәләр, ник менә башка татарларны тартмыйбыз дигән сөйләшүләр. Мин бел әйтеп килдем. Ул татарларга килеп бәйләнгәнче үзегезнең гаиләләрегез бар, балаларыгыз, кабынакларыгыз, ник мәктәп берсе дә килми дә эшкә. Ягъни баштан бөтен нәрсәне үзеңнән башларга кирәк. Шуңа күрә менә бабайлар килде, дөньядан китәр, балалары на уровне этнического мусульманства шул кала инде. Татарчасын кичкә, ну, яртылаш бәйләр дип әйтик инде. Әгәр инде алсак, более-менее тигә дәрәҗәле начальство якларын, анда үзләренең исемнәрендәген бозып, аларга дәшәләр иде урысча. Аларның инде балалары караса, 40-45 яшьлек балалар. Инде алар инде татарчаны аңларга мөмкиннәр, ләкин сөйләшә алмыйлар. Аларның инде балаларын карасак, менә безнең кичке, ну, сәйдә хәтле 14-15 яшьлекләрне. Алар ни татарчасын аңламыйлар, ни сөйләшә алмыйлар инде. Аларның просто может каларга исемләре генә, Дамир, Маратан да име, һәм фамилиясе мөмкин буларга татарча. Үзләрендә инде татар сүзе, татар алфавиты дигән әйбер юк, һәм ул булмагач татар мәдәнияте белән бик кызыксынулары юк.
Татар рухы юк инде аларда, дими?
Әйе, мин килгәндә, мисал өчен, даже шунда элек-электән, элек заманнарда 50-60 елны күченеп киткән или чыгыган кешеләрне шунда басып калган татарларны карасак та, аларның менә хәзергә уже оныклары ул шул Алиса, Лариса, Елена, Марина, менә шундый исемнәр белән баралар. Һәм әлбәттә инде мәчеткә килгәч инде балага исем кушаргач та кайбер вакытны ачуланышып та алабыз, шулай үзебезнең татар мөселман исемен кушарга. Безнең маңкыртлыгыбыз шундадыр инде.
Свердловск өлкәсе Югары Пышма шәһәренең Бакыр мәчете имамы Айрат хәзрәт Мөхәммәтҗанов белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз азатлык.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.